lytter til et P1-program.
Ja. Sådan skulle man vågne hver eneste morgen. Rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen. Og som man tydeligt kan høre, og som det også var tilfældet for 2 uger siden i Hjernekassen, så sidder vi heller ikke i dag hjemme i P1-studiet på Amager. Nej, vi er igen på tur rundt til universiteter i Danmark, og i dag er vi nået til Syddansk Universitet. Og vi befinder os helt bestemt i lokale U45, afdelingen i Odense, og vi er ud over Hjernekassens personale, som man kunne høre lige før, et særdeles veloplagt publikum. Og velkommen til jer. Det er næsten bedre at være til fodboldkamp, og lad mig sige det, som det er. For mig er det også som at komme hjem. Og det i den helt bogstaveligste forstand. For jeg har nemlig gået på dette universitet. Den første halvdel af mit medicinstudie tog jeg på det, som dengang hed Odense Universitet. Og jeg har rigtig, rigtig mange gode minder herfra. Her mødte jeg Jan Utzon. Her drev vi gæk med fysikprofessoren. Og her, og det i den grad, har jeg fået skæld ud af kemilæreren. Her lærte jeg anatomi og fysiologi, og det var her, at alt det akademiske for alvor begyndte for mig. Jeg er både glad og taknemmelig for min tid på Odense Universitet, og jeg kunne i bogstaveligste forstand tale om den i timevis. Men det går desværre ikke, for der er vigtige ting på programmet. Også i dag har vi vigtig viden, som skal præsenteres. Og som for 2 uger siden, hvor vi var i Aalborg, lægger jeg også i dag ud med en ganske kort introduktion til den by, hvor vi befinder os lige nu. Odense ligger der, hvor København lå, dengang vi stadig havde Skåne, Halland og Blekinge midt i landet. Odense er landets tredje største by. Det er også en af landets ældste byer. Odense omtales første gang på skrift i 988. Og ifølge Wikipedia og Snorre Saga skulle navnet stamme fra vikingetiden og betyde Odinsø. Der, hvor de gamle nordiske guders overhoved Odin skulle have bosat sig. I 1805, da H.C. Andersen blev født her, boede der 6.000 mennesker i Odense. Så kom industrialiseringen med C.F. Tietgen og Thomas B. Trige. Byen voksede eksplosivt, og i dag bor der over 170.000 mennesker bare i Odense by. Udover H.C. Andersen og de to industrimagnater har Odense været hjemsted for mange betydningsfulde danskere. Carl Nielsen er født her, Kim Larsen bor her, og så er Odense også stedet, hvor den vidunderlige Trine Dyrholm er født. Odense har for manges vedkommende været begyndelsen til noget stort. Og her befinder vi os så lidt uden for byen, tæt på Rosengårdcentret, Danmarks ældste og største indkøbscenter på Campusvej. Og her skal vi i den næste time være i selskab, ikke med bare 4 forskere, der vil præsentere noget af alt den forskning, der foregår her på Syddansk Universitet. Vi skal snakke med Emma Hammerlund, geobiolog for den naturvidenskabelige fakultet. Vi skal snakke med Jens Ringsmose, lektor for det samfundsvidenskabelige fakultet. Og så har vi både Rune Eriksen og Ole Albrechtsen, som er lektorer fra det tekniske fakultet. Velkommen til jer, kære lyttere. Og sidst, men ikke mindst, endnu en gang velkommen til publikum her i salen. Tusind tak, og min første gæst, det er dig, Emma Hammerlund, geobiolog fra det naturvidenskabelige fakultet. Og allerede når du begynder at besvare spørgsmålet, hvem er du, så får man noget at vide. For hvem er du?
Jeg er geokemist, ja, som arbejder på et forskningscenter, som hedder Nordisk Center for Jordens Udvikling.
Ja.
Og så er jeg også svensk, så jeg snakker sådan lidt svensk.
Du snakker lidt svensk, men du snakker rigtig godt. og vi har også, hvis der er svære ord, så vil jeg oversætte.
Ja,
eller omvendt.
Det
hvad det hedder. Du arbejder for Center for Livets Udvikling.
Ja.
Det jeg gerne, hvis det ikke er for svært, vil lægge, det er fordi, det er noget, der fascinerer mig allermest, det er, kan du ganske kort for publikum og radiolytterne give sådan et rids over, hvordan har livet udviklet sig i den tid, det har været her?
Og det kan jeg godt. Altså, jeg er særlig nysgerrig på den gang, som encellet liv bestemte sig for at blive flercellet liv.
Ja.
Så når mikrober engang blev store organismer, dyr og sådan noget. Og spørgsmålet på lang sigt er selvfølgelig, hvis det finns möjlighet for store organismer också att utvecklas på andra planeter.
Ja.
I universum. Men så har vi nok spørgsmål at besvare på jorden først, for det er rigtig meget, som vi slet ikke forstår. Vi ved faktisk ikke, hvordan det kom sig at blive mikrobliv.
Det er bakterier. Bakterier. Altså, vi snakker om primitive, encellede organismer.
Lige præcis. Ja. Vi gør stor forskel på to slags liv, kan man sige. Det lille liv og det store liv. Mikro og makro.
Og det lille liv, hvad er det?
Det er mikrober. Det er så bakterier. Bakterielignende. Mikroskopiske små, som vi
som kun består af en celle.
En celle.
Og hvad er det store liv?
Det er flere celler. Det er den gang, som altså en gang så bestemte sig de der små bakterier for at spise hinanden og hjælpe hinanden, så blev de en lidt større eukaryotcell. Og den gang du havde den lidt større celle, så kunne den så begynde at bygge sådan tredimensionelle strukturer og få blod, altså blodkar og større stofskifte og kunne bruge ilt og...
Så de encellede slog sig sammen på mange forskellige måder og blev til flercellede organismer, som kan en masse ting. Det er sådan nogle som dig og mig.
Lige præcis. Det vil vi i hvert fald tro, men hvis man rigtig kigger nærmere tit på os, så er 99% af vores DNA og celler, mikrobceller, så er det væk.
Så 9/10 del af mig er bakterier?
Ja. Mindst.
Ja. Minst.
Minst. Så en idé, altså det er en idé om flercellet och flercellet liv och dyrliv, det har vi, för det kan vi gott se att det finns många olika stora livsformer. Men mikroberna och bakterierna, alltså, de går istället väck allt på jorden. Det är dem där producerar ilt, det är dem som nedbryter allt vi ser omkring oss. Det är mikroberna det gör allt, men vi är självklart intresserade av de stora livsformer, för det är dem vi kan se.
Vi kan se dem, och jag vill också säga att där är det lite mer, jag vill hellre intervjua dig i radion än jag vill intervjua en bakterie, för vi kan ju något mer.
Vi kan också snacka lite.
Vi kan snacka lite, ja. Och vi kan ordentligt köpa snack, så vi kommer forskellige steder fra. Men det, der interesserer dig, det er så den her overgang fra, at livet går fra at være encellede organismer til at slutte sig sammen. Hvad er det, der sker der?
Og det er det, vi ikke ved. Det hele er, alle spørgsmål er åbne igen, kan man sige.
Hvad troede man i gamle dage? Det lyder som, at man havde en teori engang.
Du troede man, at det var fordi, at vi fik meget ilt på jorden. Altså, Darwin, han kiggede på det gamle fossil, og så tænkte han, så såg han det äldsta fossil han såg, de är stadigvæk meget ung. Så tänkte han, det kan slet ikke passa med den där teori jag har lavet. Det må vara så att det finns meget äldre fossil som vi slet ikke har funnit. Och så kom en jakt igång på det där åldergamla fossil. Men så har han stadigvæk ikke funnit dem. För det är faktiskt så, tänker jag att jordens historia är 24 timmar, så ett dygn, så kom mikroberna allredan efter 3-4 timmar.
Ja.
Men så går hela dygnet, förutom de sista 3-4 timmar, då kom det dyrliv. Så det är en lång tid med kun mikrobliv. Och vi har i hvert fall ikke funnet dyr så langt tidigare än det vi ser nu. Omvendt så fann man faktiskt nya fossilplatser där man ser den här explosion av dyrliv när vi så har 3-4 timmar tillbaka. Och den är riktig. Det blir simpelthen en explosion av dyrliv. Och då har man tänkt, det må ha varit för det liv plötsligt blev 21% ilt i atmosfären. Så har man liksom regnet med det i 100 år.
Så man regner med, at først går der rigtig lang tid, hvor der er encellede organismer, og der sker ikke rigtig noget, så begynder disse encellede organismer at producere ilt, og så kommer en masse ilt, og så er der lige pludselig nogle nye muligheder, og det er det, der gør, at der kommer flere cellede organismer, alt eksploderer.
Sådan har man tænkt.
Sådan troede man.
Sådan troede jeg også,
indtil du siger det, at det var.
Det er faktisk kun de sidste 5-10 år, som vi med nye geokemiske metoder, altså då kikar man ju på kemiska fossil och ni kikar på stora fossil, så har vi sett att det passar inte. Det var slet inte så mycket ilt när dyrna kom på benen som vi har.
Så dyrna kom före ilten?
Altså, det er lidt svært at helt se, helt kvantificere, mm-hmm. hvor meget ilt det var. Men det var i hvert fald ikke nogen eksplosiv øgning af ilt. Mm. Tværtom så ser dyrene ud til at have klaret sig fint med meget ilt. Det findes også nogle eksperiment, som er lavet herover på Biologisk Institut, der man kan kigge på primitive dyr, som svampedyr og sådan noget, og se, at de klarer sig helt fint med meget lidt ilt.
Så det tyder på nu, det er, at det ikke er ilten, der kan forklare, at der lige pludselig kommer disse flercellede organismer, og dyrene opstår?
Nej, ikke som en enkelt forklaring i hvert fald. Det må være, at nogle flere måske biologiske komponenter, og måske en kombination af...
Og hvad, kan det, hvad er det så andet end ilten?
Det er også selvfølgelig, at de organismer, som fanns på benen, måske have haft de rigtige genetiske værktøjskasse, kan man sige, for at kunne...
De har fundet en god løsning på nogle problemer, og så derfor så har de fået mulighed til at formere sig.
Ja, netop den vejen, fordi vi har også set, at halvvejs i jordens historie, altså efter 12 timer, så fanns det også lidt ilt. Og vi har også fundet nogle gamle fossil, som ligner flerskjellighed, men det blev ikke til noget. Så det kan have været flere omganger, at livet har prøvet at formere sig til større organismer, men at en eller anden faktor manglede, så det ikke blev så succesfuldt, som det blev den her gang, som det blev til os.
Så ud af mange tilfælde, så er det været grund til, at du og jeg sidder her og taler sammen, så var det simpelthen fordi, at tredje eller fjerde gang er lykkens gang, der lykkedes det at få det her til at køre.
Ja, måske. Jeg vil i hvert fald gætte på, at det er stor sandsynlighed for mikrobielt liv på andre planeter, men at det skulle lykkes at blive til noget, som ligner dyr, som vi har her, det ser i hvert fald ud at være en meget mere svær proces.
Så det, du siger, det er, at lidt groft sagt, men det er ikke nogen kunst at skabe liv, men at få livet til at gå fra at være bakterier, encellede organismer, og så op til flercellede organismer, der kan udvikle sig til dyr, mennesker og planter. Det er der, det virkelige spring sker.
Det er virkelig svært, det vil jeg sige, at det ville være virkelig svært.
Og kan du sige noget om, nu siger du, at ilt måske er en del af forudsætningen, og så at der har været nogle gode konstruktioner. Kan du sige noget mere om, hvad der skal være til stede, for at det kan lykkes at gå fra encellede organismer og så til flercellede?
Du må også kunne udvikle et transportsystem. Hvis du tænker dig, at du er en encellet organism, så vil du altid være i kontakt med din omgivelse, så kan du ligesom ta ind og smitte ud dit skal, mega nemt. Men hvis du så begynder at blive en lidt mere stor tredimensionel struktur, hvilket er en god ting, for så kan du ha lidt bedre forsvar mod, at nogen kommer og spiser dig. Men då må du også have noget transportsystem for at kunne ta eksempelvis ilt ind til den innersta cell, og så måste du også få...
Så man skal, og det har vi så løst med blodåre. Ja. Er det kun, der er jo forskellige systemer, men dyrene bruger blodet til at få ilten fra omgivelserne helt ind i midten af kroppen.
Lige præcis, men også for de grundstoffer ud igen, som vi ikke behøver.
Og det behøver vi ikke sige, hvordan det sker, men det sker lige så effektivt.
Ja, det gør det.
Men planterne må have det samme. Planterne, de har jo også nogle, de har også løst transportproblemet.
Præcis.
Så det vil sige, at når man går fra at være encellet organisme til flercellet organisme, så skal man blandt andet få konstrueret og skabt et system til at bringe de her ting. Ja.
Men inden det måske du også have styr på dit lim, om man siger lim mellem cellerne, så det ikke bare lige pludselig.
Så ryger der en arm af, fordi den ikke var lige stået.
Det skal du have styr på. Du skal også have styr på, at cellerne dør, når du har bestemt, at de skal dø. For du må ha styr på att koordinera vilka nya celler som skapas och att någon dör väck. För hvis du inte har styr på det, så kan vi exempelvis utveckla tumor och kräft och sådana.
Ja, fordi kräft kommer, hvis cellerne vokser hurtigare än de skal, kan man sige. Og det är ju heller ikke så godt, hvis de begynder att dö uden de skal. Så det ska vara meget, meget kontroll over, vad de forskellige celler laver.
Precis, och där säger du exakt det som är en av nøglen till att bli stor. Man ska ha kontroll på alla processer som alla forskellige celler er i gang med. Så du skal simpelthen ha et megastyr på et stort byggprojekt, hvor det skal være, alt skal være synkroniseret med hinanden.
Og det er det, I arbejder med.
Ja.
Og det, som der er, altså, så vil opstå en ny forestilling om, at det, og det er jo desværre sådan tit, det går, at det, man troede, var så simpelt. For i gamle dage, der troede man, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, at så kom der en masse plankton, blågrønalger, der lavede, åd en masse kuldioxid og bandt en masse kuldioxid og lavede en masse ilt.
Ja.
Og så kunne det lige pludselig være flercellede organismer, men det er så langt mere indviklet end som så. Fordi det er Og det kan vi jo godt, altså hvis man, det kan jo godt, hvis man har en dag, hvor selvtiden er i bund, så kan man i hvert fald sige til sig selv, jeg er en flercellet organisme, og det er meget, meget vanskeligt at være en flercellet organisme.
Det kan man sagtens. Ja. Og hvis du har en rigtig dårlig dag, så kan du tænke, jeg er slet ikke mig selv, jeg er bare mikrober. Jeg er mest mikrober.
Ja, og det, så er det bakterierne, der har lavet alle fejlene.
Ja.
Men så hvis, kan man glemme det, du sagde ellers, at 9/10 del af mit genmateriale, det er bakterier. Men det kan man så også bruge som undskyldning. Jeg skal jo lige, fordi jeg har gået her på, jeg siger altid Odense Universitet, for det, men Syddansk Universitet. Og du arbejder. Er der noget specielt, du vil sige, der er specielt ved Syddansk Universitet?
Jo, det kan jeg faktisk sige, for jeg har jo også studeret på Stockholms Universitet i Stockholm. Og der jeg er nu på Biologisk Universitet, så er mig, eller Biologisk Institut, så er jeg meget imponeret av infrastrukturen. At hvis man har en idé om man vil teste et eller annet, så kan det alltid läsa gøres. Det finns akvarier och det finns någon som kan hjälpa en att leva en eller annan dims för att måla något man har lust att måla. Så det och det finns någon som hjälper en med uppvask eller ta ut ett fält. Och det finns alltid där infrastruktur för att faktiskt förstå vår omgivelse, alltså naturen kring oss. Det är helt fantastiskt där.
Gott, det glæder mig att höra. Och så vill jag också spørre, som du garanterat alltid spurgt, och du ska inte svara ret lang tid på det, men nu kommer du fra Sverige. Yes. Hvad er forskellen på Danmark og Sverige? Kan du sige det?
Ja, det kan jeg faktisk sige. Jeg synes helt sikkert, helt bestemt, at dansker har meget lettere for at smile, end svensker har. Altså, hvis man går på gaden i Odense, men også København, så det er ikke bare en sådan lille by, effekt. Så, om man kigger nogen i øjnene, så får man gerne et smil tilbage. Men det vil jeg i hvert fald ikke anbefaler, at gøre i Stockholm.
Men jeg vil altså bare sige, og nu kommer jeg lige med noget. Altså, gå ind i en butik i Odense, gå ind i en butik i København, der er stor forskel. De er, ja, undskyld København, men de er flinkere i Odense i butikker. Så skal du her til mig til allersidst, så skal du fortælle mig, hvis nu at jeg kommer til Odense igen, så er familien med, hvad vil du så anbefale, jeg så?
Jeg vil faktisk anbefale et megahål, man har lavet midt i byen, i nedbyen. Du nævnte Thomas Betrige, og det var jo på intresserne, som man bestemte sig for at dele den gamle by op med en motorvej. Ja. Det har man nu lavet om på, og lukke for den vej, og så har man lavet et megahål, der man leger med 1000 bulldozers og gravkurser. Så det er liksom once in a lifetime view of Odense. Og så er jeg geolog selvfølgelig, så jeg synes det er spændende at kigge ned i det der hul.
Og man kan stå og kigge ned i hullet, og så, det er jo fantastisk at have sådan et stort hul midt ind i byen, og så må også tænke på, hvad var det, der skete dengang, at man byggede en motorvej ned gennem den bange gamle by?
Men skal man også imponere sig, okay, så gør vi om på det. Vi laver om på det, så det bliver kendt igen.
Det er det, man kan som flercellorganisme. Man kan blive klogere.
Præcis.
Tusind tak, fordi du kom.
Selv tak. Tak.
Ja. Og det her, det er jo lidt af Otto Leisner i gamle dage. Han havde også altid en fra byen. Og det er jo dig, Katrine Tækker Jensen. Du er, hvad jeg kalder i manuskriptet, publikumsrepræsentant. Du har gået på Syddansk Universitet.
Ja, det har jeg.
Og hvad læste du dengang, du gik her?
Der læste jeg biomedicin.
Og hvor lang tid siden er det?
Det er 2,5 uger siden.
Og så vil jeg jo spørge, det er meget, meget op i tiden nu om dagen, så vil jeg jo spørge, har du fået noget job?
Ja, det har jeg. Til 1. januar som videnskabelig assistent ude i min specialegruppe.
Ja, der kan jeg jo bare se. Ja. Det er jo godt. Men jeg vil faktisk stille dig lidt det samme spørgsmål. Hvis nu du skulle sige noget specielt om Odense Universitet, hvad vil det så være?
Ja, men så kan jeg tage det fra, jeg kommer fra det naturvidenskabelige fakultet, og der har vi på vores første år et science-år, hvor vi bliver kombineret på forskellige uddannelser. Så det giver et enormt godt og bredt og socialt netværk.
Ja, det kan jeg huske. Ja. Den er jeg med på. Hvad vil du anbefale mig at se i Odense, hvis jeg kommer til igen? Og det gør jeg.
Det gør du. Så synes jeg, du skal tage ned til Teater Momentum og se en lille teaterforestilling eller et lille musikarrangement. Som, det er meget hyggeligt dernede.
Ja. Så,
ja.
Jamen, ved du hvad, Katrine? Tillykke med det nye job.
Tak skal du have.
Og tak, fordi du så smukt repræsenterede Odense Universitet.
Det var så lidt.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og så er det den næste gæst, som kommer fra det samfundsvidenskabelige fakultet. Kom herned, Jens Ringsmose, lektor. lektor og institutleder ved statskundskab. Og du har jo meget, meget dramatisk titel på dit ene. Det er mig, der har skrevet den, men derfor er den stadig dramatisk. Om at føre krig ved sted for træder. Men allerførst så skal jeg spørge, hvem er du? Du kommer fra det samfundsvidenskabelige fakultet.
Ja, det er rigtigt. Jeg kommer fra Institut for Statskundskab på det samfundsvidenskabelige fakultet. Og som det ligesom ligger i navnet, så er det også der laver det, der virkelig der er vigtigt for samfundet. Vi har jurister, vi har økonomer, vi har kanskendpoler, altså politologer. Der er folk, der studerer forbrugeradfærd, kultursociologer, så et bredt spektrum.
Om vores samfund. Mm. Og det, du arbejder med, hvad er det?
Jamen, jeg arbejder bredt med international politik, men mere specifikt med brugen af væbnet magt. Og
ja, det lyder godt. Ja. Jeg arbejder med brugen af væbnet magt. Det er godt, ja.
Ja.
Og hvad er det for en... Det er jo noget med droner, ikke?
Blandt andet, ja.
Ja. Kan du ikke fortælle mig, altså nu har vi hørt, hvad er en drone?
Jamen, droner er rigtig mange ting. Altså, du kan få bitte små droner. Du kan få droner, som har en insektstørrelse, som du kan flyve ind i et lokale og overvåge. Den kan sætte sig på en lampe, en pære, og genoplade sine batterier og flyve ud igen, når den har fået den data, den gerne vil have. Du kan få enormt store droner, som potentielt set kan være på vingerne i årevis, fordi den er solcelledrevet, kan overvåge store områder. Så kan du også få de her droner, som vi ofte ser på tv, som er bevæbnet. Lige i øjeblikket findes der to slags, Predators og Reapers, som begge er amerikansk produceret, så findes der sandsynligvis også nogle israelske, dem snakker de ikke så meget om. Så du kan få med alle mulige afskygninger. De kan bruges til mange, mange forskellige ting. Ikke kun militært, men også i alle mulige civile områder.
Ja, fordi jeg tænker på, altså jeg så på internet, at man kunne købe derhjem til sådan en drone, man kunne sætte kameraerne. Så det lyder altid at tænke. Men så begyndte jeg at blive lidt mere skeptisk, fordi hvis de begynder at være over det hele, så kan alle jo kigge på, hvad jeg laver, og de flyver også ind i hinanden og falder ned og sådan noget der. Er det noget, vi skal bekymre os over? De private droner, vil jeg sige.
Ja, det synes jeg, vi skal. Altså, jeg tror, vi skal gøre os klart, at vi har kun set starten på det her. Ja. Altså, vi er nogenlunde der, hvor sådan, den generelle luftfartshistorie var, da Zeppelin flyverne begyndte at flyve. Der er vi nogenlunde, hvor dronerne er. Så vi ved, der kommer til at ske rigtig, rigtig meget endnu på det her område. Så vi skal tænke os grundigt om, når vi regulerer det. Både den civile brug, men også den militære brug. Man kan spørge sig selv, er det nødvendigt, at man har en pilot siddende i 20 fly, der flyver hen over Atlanten en eller anden tilfældig mandag morgen? Eller kunne der ikke sidde en eller anden droneoperatør et eller andet sted i USA eller Europa og styre de der 10 droner, og så kunne vi spare de 9 andre piloter?
Ja, det kunne man godt forestille sig, at det ender
med en gang. På en eller anden måde er det rart, at der er en pilot.
Jeg kan godt lide det med, det er deres kaptajn, der taler til dem og sådan noget der. Ikke?
Og hvis nu det går galt, så går det også galt for ham.
Det er også en befriende tanke. Men altså, jeg tænker mere på det der med, hvis når du siger, der er en på størrelse med et insekt, så er der jo ikke noget mulighed for privatliv eller kontrol af nogen som helst ting overhovedet, hvis det smutter med ind ad døren.
Ikke hvis vi ikke får det reguleret.
Men det der med efterretningstjeneste er jo svært at regulere i praksis.
Ja, det kan det være. Men det kan også være ret praktisk, ikke også? Hvis vi opererer i nogle områder, hvor vi gerne vil have nogle efterretninger, hvor der er nogle grimme fyre, som er ved at planlægge noget, så kunne det måske være meget hensigtsmæssigt, at man kan flyve et eller andet ind igennem et vinduesprække og sidde
og høre lige, hvad de siger. Ja. Nå, men det, som vi skal snakke om primært, det er jo de militære droner. Og det er jo de der droner, der har bomber på sig, hvor der sidder en over, for eksempel over i USA, ned under jorden, og kan fyre bomber afsted på den anden side. Er det godt, eller er det skidt? Eller, ja.
Jamen, i sig selv synes jeg ikke, man kan sige, at det er godt eller skidt. Altså, det er et våben på samme måde som kampfly, og det kan affyre våben og slå ihjel. Om det er godt eller skidt, det afhænger nok af sammenhængen.
Ja.
Altså, vi kan nok alle sammen blive enige om, at der er gode krige, men der er også, eller dårlige krige, men der er også nogen, der er gode. Altså, der er nogle indsatser, hvor man bare må sige, at det er hensigtsmæssigt, vi har overvejet det. Det er fornuftigt, at vi sætter en stopper for en eller anden tyran, stopper et folkemord eller et eller andet. Så kan det være meget hensigtsmæssigt. Så i sig selv synes jeg egentlig ikke, man kan sige, at droner er gode eller dårlige. Det er et våben, som alle mulige andre. Det kan bruges fornuftigt, men det kan også misbruges.
Så hvad er problemerne med det?
Jeg vil sige, nogle af de politiske udfordringer kan være, at du ved, den cost-benefit-analyse, som hver politiker foretager, inden at man sætter gang i brugen af væbnet magt, bliver påvirket af, at man har et våben, som gør det risikofrit at bruge væbnet magt. Det gør det risikofrit i den forstand, at du ikke sætter en pilots liv på spil. Det vil sige, at cost-benefit-analysen bliver påvirket i en retning, hvor det bliver mere fristende at bruge væbnet magt. Og mange af os synes egentlig, det er meget rart, at det er svært at bruge væbnet magt. Konkret kan man sige, at den amerikanske brug af droner i Pakistan for eksempel. Der har været en hel række, over 400 angreb i Pakistan over de sidste 10 år. Vi amerikanerne havde gjort det, hvis de ikke havde haft droner. Nej, det havde de nok ikke, fordi de havde formentlig ikke turde lade kampfly med piloter i flyve ind over, for der kunne have været nogle meget uheldige politiske effekter, hvis sådan et fly blev skudt ned, og en pilot blev taget til fange. Vil de have brugt specialstyrker? Nej, det vil de formentlig heller ikke, i hvert fald ikke i samme omfang. Så derfor så er det et konkret eksempel på, at fremkomsten af et nyt våben fører til en mere udstrakt brug af væbnet magt.
Og man kan også forestille sig, hvis nu at de the bad guys for droner, så
det gør de.
Ja, det gør de, men hvordan kan vi så beskytte os mod droner i Danmark?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er faktisk noget af det, som der sidder rigtig mange og tænker rigtig grundigt over i de her øjeblikke.
De skal blive ved.
Og bruger mere end en celle på at prøve at finde ud af. Ja. Det er faktisk rigtig svært. Altså, for et par år siden var der en amerikansk potentiel terrorist, som havde udviklet en drone, eller havde en drone, som var bevæbnet, som han ville flyve ind i kongressen. Og ham tog man inden. Men dybest set så har man meget, meget svært ved at gøre noget ved det. Især de små droner, som ikke afsætter sig noget særligt markant spor. Så det er svært at se på en radar, og det er svært at beskytte sig imod.
Og når du siger små droner, hvor store er de så?
Jamen, altså, det kan være alle mulige størrelser, men altså, du kan tage en mindre drone, dem du kan købe over Elgiganten,
ja.
Og så kan du sætte noget rigtig grimt nedenunder den, og så kan du flyve ind over stadion. Og så kan du godt forestille dig, at det kan blive rigtig grimt.
Jamen, jeg sidder her og får en masse idéer, som jeg ikke vil give videre, fordi de er så fantastisk gode, ja, ja. Men man kan jo blive helt nervøs.
Ja.
Men er der noget, man kan gøre mod det?
Det er der.
Det er der, men det kommer vi ikke ind på, ja.
Nej, men man arbejder stadigvæk på at altså finde nogle systemer, som kan observere selv små ting i luften og skyde tingene ned, inden at de kommer derhen, hvor man ikke har lyst til, at de skal være.
Så man kan godt forestille sig, at det for private at have droner kunne blive rigtig, rigtig forbudt, fordi at man ikke kan have hvad som helst flyvende rundt op i luftrummet, eller hvad?
Nej, der tror så langt tror jeg egentlig ikke, at vi kommer. Altså, de er jo meget praktiske, når man skal have styr på børnene ude i nærheden af sommerhuset og sådan noget.
Ja, der er masser af ting, jeg kunne få, og ja. Også bare tage flotte billeder.
Også det.
Og holde øje med matriklen. Mm. så jeg kan sagtens få se rigtig mange år. Det er også bare sjovt.
Ja, ja.
Jeg er bare også nervøs for, at man får nogen i hovedet.
Ja.
Men godt. Men der er også nogle etiske aspekter. Nu snakker du om de politiske aspekter, hvor du siger, at det flytter rammerne for, hvordan man overvejer, om man skal gå i krig eller ej. Det koster ikke så meget, og det kan jo flytte nogle ting. Men der er også noget etisk i det her, der bliver rykket.
Jamen, jeg tror egentlig, for rigtig mange mennesker, så er der sådan et... De føler sådan et instinktivt ubehag ved dronerne. Sådan et fantastisk eksempel. Uffe Ellemann og Lykketoft har det der program, Ellemann Lykketoft. Og der diskuterede de for et par år siden, så diskuterede de droner. Og Ellemann, han stod sådan og listede alle de gode, rationelle argumenter for at bruge droner. Og de var, tjek. Jeg kunne genkende mig et mal som. Og så sidst, så sagde han, men der er et eller andet ved de der droner der, som er sådan, der er noget ulækkert, ubehageligt ved dem. Og sådan tror jeg, mange har det egentlig, uden helt, sådan helt at forstå hvorfor. Men jeg tror, en af årsagerne til at mange har det på den måde, det er, at vi nogle gange glemmer, at krigen har en, man kalder en sindelæs etisk dimension. Altså, krig handler ikke bare om at nå nogle politiske mål ved indsættelsen af væbnet magt med de færrest mulige omkostninger. Det er ikke kun sådan en konsekvensetisk, strategisk måde at agere på. Der er også noget sindelagsetisk, som regulerer krigen. Der er noget om ære og tapperhed, ridderlighed, som går tilbage, langt tilbage. Det er kun rationalismen og Clausewitz og oplysningstiden, som har ligesom...
Som har ødelagt det.
På en måde, ja.
Ja. Fordi i gamle dage, der mødtes man to her ude på en bakketop, og så løb man ind i en anden, og så dem, der havde flest stående op, de vandt.
Ja, og så var der en masse sådan ridderlighedsprincipper, som regulerede det. 100-årskrigen er der et fantastisk eksempel, hvor en gruppe franske riddere bliver slået ihjel af en gruppe engelske bønder. Og de engelske bønder, de skyder dem med langbuer. Det er helt fantastisk smart, fordi de står rigtig langt væk, og så skyder de dem jo.
Tavlig.
De engelske riddere, de hængte efterfølgende de engelske bønder, selvom de havde vundet kampen mod de franske riddere. Men det var upassende. Det hørte ikke til i krigen, at en bonde slog en ridder ihjel. Så på den måde er der en hel masse sådan sindelagsetiske principper, som regulerer vores måde at bruge væbnet magt på. Det har vi bare glemt. Og et af de der sindelagsetiske principper, det er forestilling om reciprocitet. Det er reciprocitet, der gør det legitimt at slå ihjel i krig. Altså, du sætter dit liv på spil, men det gør jeg også. Hvis vi bare slår nogen ihjel, uden at vi sætter vores eget liv på spil, så er det mord. Så den der reciprocitet, den går ligesom fløjten, når du kan sidde i Nevada og trykke på en knap og slå dine fjender ihjel. Man kan selvfølgelig sige, er vi da ikke allerede et langt stykke af vejen? Jo, det er vi nok, fordi når vi sender danske kampfly til Irak, så sidder man ret højt op, og ret beset, så er det i virkeligheden mere farligt at køre i sin bil fredag eftermiddag fra København til Aalborg, end det er at sidde i et kampfly over Irak i dag. Så jo, vi er nok nået et langt stykke af vejen, men dronerne sætter det på spidsen, og på en eller anden måde så kulminerer den der asymmetri med dronerne.
Med dronerne. Men altså for mig, så kan jeg jo ikke se andet end, at det er jo den vej, det vil gå. Altså der er jo ikke noget naturligt, der vil stoppe det.
Nej, det tror du er ret i. Jeg tror, at kamppladsen om 30 år vil være domineret af ubemandede systemer. Ikke bare droner, men også ubemandede systemer på jorden, til søs. Der findes allerede masser af havdroner og sødroner. Der er også flere og flere ubemandede systemer til lands, og det tror jeg, vi kun kommer til at se mere af.
Så det bliver simpelthen robotkrig?
Et stykke hen ad vejen. Det gør det. Altså det ja.
Og hvad kommer, jamen, hvis det så bliver robotkrig, hvad er det så, der kommer til at afgøre, hvem der vinder? Er det dem, der har de bedste robotter, eller er bedst til at sige, hvem robotterne skal skyde, og hvor de er, dem der skal skydes?
Det bliver selvfølgelig et element, men på den anden side, så tror jeg, at der aldrig nogen, som man kommer til at tage mennesket fuldstændig ud af ligningen. Altså, det bliver ikke sådan noget med, at vi sender en masse robotter ud, og så sidder vi og ser vild med dans, og så finder man ud af bagefter, at man har vundet eller tabt. men jeg tror, at de der ubemandede systemer, der kommer flere af dem, men der er også nogle af dem, som, altså dronerne for eksempel, de får vanskeligt ved at kunne erstatte kampfly. Når du skal kommunikere med en bevæbnet drone, så går der 2 sekunder op til satellitten, 2 sekunder igen fra satellitten ned til dronen, inden den får besked. Det vil sige 4 sekunder, ikke også? Og så skal beskeden tilbage igen til den, der opererer den. Og det vil sige, hvis en drone er i gang med et eller andet luftslag mod et kampfly, så vil kampflyet selvfølgelig have en kæmpe fordel, fordi hvis du hele tiden har et time lag på 4 sekunder, så får du nok stryg.
Så, men alligevel, det er jo et eksempel på, hvordan bare i vores levetid, at verden ændrer sig. Mm-hmm. Det er altså rigtig, rigtig afgørende, for det er jo nogle helt andre muligheder. Jeg vil spørge dig her til sidst, som jeg har spurgt de andre. Samfundsvidenskab i Fakultet Odense Universitet. Har du noget, du synes, der er specielt på Odense Universitet?
Jeg tror, der er flere ting. Jeg tror, vi er specielle i den forstand, at vi har flere campuser. Altså, ja. vi dækker en hel region. Vi har campuser i Esbjerg, Sønderborg, Kolding og Slagelse i Odense. Så det tror jeg er en ting, der er specielt ved Odense. Så tror jeg egentlig også, at Odense er specielt uddannelsesmæssigt i den forstand, at jeg tror, at vi er ret tæt på vores studerende. Vi har et ret nært forhold til vores studerende, at gøre en dyd ud af at indrette vores undervisning og vejledning med afsæt i den studerendes behov, det der skal gøre de studerende gode. Forskningsmæssigt, der tror jeg, at vi er præget af, at vi er et lille, relativt lille universitet. Men det betyder, at der er en tendens til, tror jeg, at man fokuserer sin forskning. Altså siger man, at vi kan ikke være gode til alting. Til gengæld, det vi fokuserer på, det skal vi være rigtig gode til. Så det tror jeg egentlig præger Syddansk Universitet i STU.
Og så går tiden, men jeg har alligevel tid til at spørge dig om en sidste ting. Mm. Næste gang jeg kommer til Odense med familien, hvor skal jeg ud og se på hullet, eller skal jeg tage ud og se, har du et godt fif?
Altså når du har stået og kigget på hullet i 5 minutter, så synes jeg, du skal bevæge dig ned i byen, så skal du bevæge dig ned gennem nogle af alle de der stræder og passager og finde steder at spise noget brunch. Så skal du så finde bilen med, tror jeg, en gåtur langs med Odense Å ud til Fruens Bøge. Du passerer Sol, der kan du gå ind med dine børn. Så efterfølgende så kommer jeg ud i Fruens Bøge, der er den fynske landsby. Og så, ja. kan du slutte af med middag på Sortebro Kro. Så har du haft en god dag.
Sortebro Kro, så har du haft en god dag. Ja. Tusind tak for tippet, og tusind tak, fordi du kom. Ja, så har jeg en anden publikumsrepræsentant, som har et efternavn, som har en personlig stor betydning for mig. Desiree Viking.
Ja.
Hvorfor betyder viking noget for mig? Det er, fordi jeg har vikingeblod over. Det er en anden historie. Men Desiree, du kommer fra Humanistisk Fakultet.
Ja, det gør jeg.
Og du er dermed udsendelsens eneste repræsentant for Humanistisk Fakultet. Og derfor hænger det på dine smukke skuldre og fortæl, hvad laver man på Humanistisk Fakultet?
Jamen, der studerer vi menneskers kultur, kunst, litteratur, sprog osv. Ja.
Alt det skønne og alt det, der gør os bedre til at forstå, hvad mennesket i virkeligheden består af. Og hvad er det, du studerer?
Jeg studerer oldtidskundskab, så jeg har valgt at tage det langt bagud i forhold til hvad man egentlig kan. Så.
Og nu stiller jeg et spørgsmål, som jeg godt selv kunne svare på, men som der sikkert er nogen, der vil tænke, hvorfor studerer du oldtidskundskab?
Fordi oldtidskundskab har altid interesseret mig. Det med, det med Rom og med det antikke Grækenland, det har altid interesseret mig. Bygningerne, templerne og alt sådan noget, det ser fint ud. Det, selvom det er ruiner, nogle af dem jo altså, eller det meste af det.
Så. Og fordi det var jo der.
Det er jo der, det demokratiet er opstået. Ja. Det er jo der, vi har mange af vores ting fra, hvad vi gør nu og alt sådan noget. Så.
Der er ikke andet end gode argumenter for at studere oldtidskundskab. Det er virkelig noget, hvor man kan blive klogere på sig selv. Hvor kommer du fra?
Jamen, jeg kommer 20 km ud fra Kolding, det er så at sige Kolding Kommune. Ja.
Og der vil jeg nemlig gerne spørge dig, hvis når nu jeg kommer til Kolding næste gang, hvad skal jeg så se på?
Jamen, så har du så har sådan tre ting, du skal se på. Der, ja. Der er geografisk have, så er der Koldinghus, nu skal så længere bagud i tiden jo ikke. Altså. Og så er der Trapholdt Kunstmuseum, det er blandt andet kendt for Guldfisk og Blender.
Guldfisk og Blender Museet. Ja. Desiré, tusind tak, fordi du kom, og tusind tak, fordi jeg skal lige spørge mig en ting. Hvor mange studerer oldtidskundskab?
Det er faktisk et godt...
Lige netop dem, lige der skal studere for oldtidskundskab, studerer oldtidskundskab. Er det ikke sådan svaret?
Jo, fordi der er en korrekt. Del alligevel. Men
ja, det må der være, fordi det er jo et stort fag. Tusind tak, fordi du kom, og tak, fordi du studerer oldtidskundskab. Og helt hjemme i Kolding.
Det skal jeg nok.
Og så vil jeg sige velkommen til de næste to gæster, René Eriksen og Ole Albrechtsen. Begge to lektorer fra det tekniske fakultet. Det er rigtigt. Og jeg vil starte med det tekniske fakultet. Det er lidt dumt spørgsmål. Hvad beskæftiger man sig med på det tekniske fakultet?
Ja, det kunne også være lidt misvisende teknisk. Det er på den måde, at det er der, hvor vi har ingeniøruddannelserne. Så det er sådan ingeniørvidenskabelig.
Ja, og der føler man jo straks hjemme. Og du hedder Ole Albrechtsen,
ja.
Og du hedder René Eriksen. Og hvad beskæftiger I jer med inden for ingeniørvidenskab?
Ja, det jeg beskæftiger mig med, det er sådan noget, vi kalder nanoteknologi.
Ja.
Og det kommer lidt tilbage til,
hvad det er. Jamen, du må godt fortælle mig, hvad nanoteknologi er.
Nanoteknologi, det man kan sige, nano, det kommer af det græske ord nanos, der betyder dværg. Så det fortæller jo lidt om, hvad man beskæftiger sig med. Det er noget småt. Og inden for naturvidenskaben, der bruger man nano til at... Og det betyder en milliardedel. Så en nanometer, det er en milliardedel meter. Så vi er nede i det små. Og for ligesom at forstå størrelsesforholdene, så kan man prøve at tage størrelsen af jordkloden. Og hvis man skrumper den en milliard gange, så får man en lille bordtennisbold. Så det er småt.
Det er meget, meget, meget småt.
Ja, det er småt. Ja. Og man kan sige, at det, der har drevet udviklingen inden for nanoteknologi, det er faktisk udviklingen inden for elektronikindustrien. Hvis man ser de unge mennesker i dag, de har jo både mobiltelefon og tablets og computer, der er meget små. Og noget af det, der har drevet udviklingen, det er så egentlig... eller hvis man skulle sammenligne det med i 60'erne, der havde man den berømte danske computer, der hed DASK.
Ja.
Den var lige så stor som en villa. Men den havde en funktionalitet og en regnekapacitet, som er størrelsesorden mindre, end der er i mobiltelefoner og computer i dag. Og grunden til den udvikling, der er i starten af 60'erne, der havde man cirka et par transistorer per integreret kreds. Og så var der, eller så er der sket en udvikling, som egentlig en mand, der hed Gordon Moore, han lavede en lov, som egentlig siger, at hver 18. måned, der fordobles antallet af transistorer.
Der bliver det halvt så stort.
Nej, halvt så stort, ja. Kan man sige. Ja,
det er dobbelt også, så småt.
Ja. Så i dag der er vi faktisk oppe på, at der er 10 milliarder transistorer i en integreret kreds. Og det betyder jo, som du siger, hvis de bliver også mindre, ja. Det vil sige bestanddelen i sådan en transistor, det er helt ned omkring 10 nanometer. Og det er selvfølgelig meget småt.
Så I beskæftiger med alt det, der er småt?
Ja.
Og er det så René, jeg skal spørge? Det er stadig Ole. Og hvad kan man så bruge det til?
Ja, hvad man kan bruge det til? Ja, nu nævnte jeg det med elektronikken selvfølgelig. Men en af de ting, ja, hvis vi bliver ved elektronikken, så kan man jo så sige, at det her med, at vi har fået hurtigere og hurtigere regnmaskiner, det er selvfølgelig meget godt.
Det er rigtig godt.
Det er rigtig godt. Og så kan man sige, så har vi jo vores informationsteknologi, den er jo også eksploderet på grund af internettet. Ja. Det vil sige, at man vil gerne have mere datakapacitet, og også gerne hurtigere og hurtigere. Det, der lige sætter begrænsningen nu i al den her informationsbåndbredde, det er faktisk den interne kommunikation i de her datasystemer. Når de skal ud til os, så ved vi godt, at der er flere og flere kobberledninger, der bliver skiftet ud med optiske fiber, fordi man kan have mange flere signaler, altså bit per sekund.
Bredbåndet er blevet endnu bredere?
Det er blevet endnu bredere, ja. Og det er specielt på grund af de optiske fiber i forhold til kobberledningerne. Nu er problemet så, kan man sige, ledningsbanerne inde i datasystemerne, der lige så sætter begrænsningen. Og der er det, vi arbejder inden for noget, hvor vi kan sige, det vi kalder nanooptik. Og det vi kan gøre med nanooptik, det er så at sige, hvis vi nu kunne erstatte de her elektriske signaler ind i datasystemerne med nogle optiske, fordi de har større båndbredde, vi kan overføre meget mere kapacitet.
Lysglimt, kan man sige det?
Ja, lysglimt, ja. Men det er så i milliarder af gange af lysglimt.
Ja.
Og så kan man sige, at det, der sætter begrænsning med de elektroniske kredsløb, vi bruger, det er faktisk udbredelseshastigheden af elektronerne. Hvis nu i stedet for at kunne erstatte dem med lys, de udbreder sig meget, meget, meget hurtigt.
Og hvad er det hurtigste i verden?
Det er lys.
Det er nemlig rigtigt.
Der er ikke noget hurtigere end lys. Ja. Det siger Einstein. Og det, der så er elegant, det vi kan gøre med nanooptik, det er, at vi kan pakke lyset sammen. Normalt, hvis man snakker om lys inden for klassisk optik, hvor vi bruger spejle og linser og så videre, det er, at man ikke kan pakke lyset sammen på en størrelse eller en skala, der er mindre end cirka lysets halve bølgelængde. Men hvis vi skal ind og have dem ind i det elektroniske kredsløb, de er jo meget små, blev vi lige inde. Ja. Det vil sige, de baner, der løber ind, de er også meget, meget små. Det giver en konflikt, kan vi sige. Så vi vil egentlig gerne have lyset til at udbrede sig helt ned på den skala også. Og det kan vi så gøre ved faktisk at udnytte metalbanerne til at udbrede lys. Og man kan nok forstå, hvis man bruger optiske fiber og glasbølgeleder, så kan man godt udbrede lys. Men hvordan man gør det i metallet, det er måske lidt svært at forstå.
Ja. Men det ved I?
Ja, det ved vi.
Det ved I. Men altså det, som du siger, nu skal jeg lige forstå, om jeg forstår det rigtigt. Altså, der er tjek på tingene med de optiske kabler, der går fra computerne ud til os. Ja. Der er ikke nogen problemer. Men ind i computerne, der er der altså brug for rigtig mange informationer, der skal køre rundt.
Ja.
Og det, man gjorde ved i gamle dage, gjorde med nogle langsomme elektroner. Ja. Det er ikke til at holde ud.
Nej.
Der skal fart over feltet. Vi skal bruge det hurtigste i verden, lyset.
Ja.
Og når man skal bruge lys, så er der nogle helt specielle ting, der skal være opfyldt for at få det til at fungere i praksis. Og det er der, nanoteknologi kommer ind.
Ja, der kommer nanooptikken ind. Ja. Fordi der kan vi faktisk pakke lyset sammen. Og den måde, hvis man sådan lidt simplificeret skal illustrere det, så hvis man nu står i en stor vandpyt og står og vipper sin fod, så vil man kunne se, at bølgerne de udbreder sig i vandpytten. Hvis man nu forestiller sig et metal, det har sådan en sø af elektroner, som ikke er særlig godt bundet.
Ja.
Så de kan faktisk bevæge sig nogenlunde frit. Det, der så er foden i det her, det er så vores lys, vi sender ind.
Ja.
Og der er et elektrisk felt i lyset, der står og varierer. Ja. Det står så og skubber og hiver elektronerne. Og så får det faktisk, en bølgebevægelse i elektronerne. Og den her søelektron, den kalder vi elektronplasmat.
Ja.
Så vi får nogle bølger i det her elektronplasma, som vi kalder plasmoner. Og den her kobling af plasmoner og lys, de kan så udbrede sig på metallet. Men de gør det på en meget mindre skala, så vi er helt nede i nanometerskala. Og det vil sige, hvis vi nu kan lave de her metalbaner, og så nanostrukturere dem rigtigt, så kan vi få lyset til at udbrede sig langs de her metalbaner.
På, så man kan se lyset meget skarpere, kan man sige.
Ja, der er så lige det arbejder bare ved det. Udbredelseslængden er ikke så lang i øjeblikket, så der er stadigvæk et stort forskningsarbejde foran os.
Men det, en af de ting, man kan bruge det, I forsker i, det er altså til at få de her computere til at fungere grænseoverskridende meget hurtigere ind i mere. Og sådan så, at vi kan få endnu mindre iPhones, og snakke endnu mere, og sende endnu flottere billeder til hinanden.
Få endnu flere tv-kanaler
og så videre. Og flere tv-kanaler i bedre. Det er et top.
Ja.
Er det René?
Det er korrekt,
Det er René, fordi at man kan jo bruge det til noget andet, René Eriksen, end at få computer til at køre hurtigt. Er det ikke rigtigt?
Det er rigtigt. Som Ole han lige har snakket om, så kan man jo få det her lys til at vekselvirke med de her elektroner i metaller. Og de her metaller, typisk guld eller sølv, som vi arbejder med. Og den her vekselvirkning, det var så også den, som Ole nævnte, at man kaldte den plasmon.
Ja.
Og hvis man så, hvis lyset så vekselvirker med nanopartikler, så får man altså det, man så kalder lokaliseret overfladeplasmoner. Og det er altså her, hvor det her elektronplasma, det så er gået i resonans med selve partiklen. Og det her med de her plasmoner, det lyder som om, det er noget helt nyt, vi lige har fundet på.
Det lyder, men, jeg har ikke. Jeg har ikke snakket med så mange om plasmoner.
Nej, lige præcis, men apropos lige, vi hørte om en, der studerede oldtid, så var de i stand til helt tilbage fra romertiden og mestre det og indfarve glas og få glas til at fremstå med nogle rigtig flotte farver. De vidste ikke helt hvorfor, men det var noget med, at der kom et eller andet ned i glasset. Og det, vi så blev lidt klogere på efterfølgende, det faktisk er nogle guld- og sølvpartikler, der er kommet, eller man ligesom har inkorporeret i glasset. Og kan man sige, det den forståelse for, hvad der ligger bag de her farver, det er så faktisk først noget, vi er blevet klogere på, sådan cirka gennem de sidste 100 år. Og det er så faktisk noget med de her plasmoner. Og det, hvad kan man så bruge det til, ja, udover at få rigtig flot, for eksempel kirkeglas? Det er, hvis man udnytter, når den her plasmon så er resonans med sådan en lille nanopartikel, og vi snakker altså partikler typisk i størrelseorden 50-100 nanometer, så det er...
Og der må jeg lige, fordi 50-100 nanometer, er det meget stort eller meget lille? Jeg har en fornemmelse af, at det er meget lille, men kan du give et eksempel på, hvor lille det er?
Ja, men hvis vi tager et hår og lige putter ind i et skydelæret og prøver at måle diameteren på et hår, så vil skydelæret, nu måler det normalt ikke i nanometer, men så vil det vise 50.000.
Okay, så det er noget tyndere end et hår?
Det er tyndere end et hår,
må man sige. Det er meget, meget tyndt.
Det er på størrelse med en virus, hvis det skal være inden for
det. Det er på størrelse med en virus, ja. Og de små, for de er endnu mindre end bakterier, og dem kan vi ikke se.
Nej, det er rigtigt. Så hvis vi så udnytter det, at lyset så går i resonans med, eller plasmonen er i resonans med partiklen, så sker der faktisk det, at lige i området af den her partikel, vi har med at gøre, der bliver lyset forstærket, altså det bliver ligesom koncentreret omkring partiklen. Og det kan man så faktisk udnytte til at detektere koncentration af molekyler.
Så, vil sige, så man kan bruge det her til at opdage koncentration af molekyler på forskellige ting?
Det kan man. Det kan man så sige, det der med at detektere molekyler, det er der heller ikke rigtig noget nyt i. Nu har vi snakket lidt med evolution og biologi. Hunde blev brugt i stor udstrækning inden for politiet som sporhunde. Og det er jo så, fordi hunden har, kan man sige, noget bedre lugtesans, end vi har. Det bliver brugt blandt andet til at spore narkotika. Og det kan vi jo sådan, nu er vi jo ingeniører, eller vi kommer derfra, hvor vi uddanner ingeniører, så vi snakker jo lidt om, at det som hunden har, det er så et sensorsystem, altså en følsom sensor i næsen. Så ideen er så, at vi så kigger på, hvordan vi så kan lave nogle ultrafølsomme sensorer, men baseret på de her guldpartikler for eksempel, og plasmoner, der så vekselvirker med dem. Og der kan vi så udnytte, at det her en slags optisk fingeraftryk, der kommer, når lys vekselvirker med den her lille bitte partikel, at det så kan blive forstærket op, faktisk helt op til 1 million gange. Og på den måde, kan man sige, så har vi jo så potentiale til at kunne få øje på det her enkelte molekyle.
Så I kan lave supernæsen, som slår hundenæsen, så kan de lære det.
Det kan man sige, at den var ikke selv kommet på, men det var en god en.
Men hvad kan man bruge sådan en supernæse til? Hvad kunne det være?
Ja, altså sådan ligesom for at prøve lige at springe lidt, man kan sige, et perspektiv, det kunne være, at når vi går rundt ned i supermarkedet i supermarkedets frugtafdeling og tager et æble, så er supermarkederne jo ikke så gode til at sige, at der er så mange, forhåbentlig ikke procent forurening af pesticider på overfladen. Men hvis nu man kunne forestille sig, at man kunne tage det her æble og holde ind under en form for en frugtscanner, og så kunne der komme talværdier op på skærmen, der så fortalte, at der er så meget pesticidforurening på skærmen, så ville det da være noget, som vi som forbrugere kunne få rigtig meget gavn med.
Eller jeg kan også forestille mig alle mulige andre. Ja. Hvad kunne du give andre eksempler?
Nej, jeg vil så lige supplere op, bare sådan, at man kan sige, apropos det der med sporhundene, som politiet bruger. Jeg har som et eksempel i hvert fald ikke set, at man i supermarkedet har små hunde stående, som man nu tager æblet og holder ind under næsen, og så begynder hunden så at gø eller måske lovre med halen, alt afhængig af, om der er pesticider på overfladen eller ikke.
Men man må også kunne bruge det til narkotika og bombe?
Ja, man kan sige, generelt er der jo potentiale til, at man kan bruge det som til en sensor, der kan detektere mange forskellige slags molekyler.
Hvad man har lyst til.
Ja.
Og der kan jeg jo sige, at, og det siger jeg også, fordi vi startede med evolutionen, at den første sans, der opstår, det er lugtesansen, kemoreceptorsansen. Men der er jo også noget andet.
Ja, eller et andet eksempel, jeg så ligesom vil komme ind på, det er så det, som man kalder metamaterialer. Og meta, det betyder, kan man sige, hinsides eller noget ud over det sædvanlige. Ja. Så i den her kontekst, der snakker vi så om at kunne konstruere materialer med egenskaber, som naturen naturligt ikke selv har skabt. Og et eksempel på det, det kan være at skabe et slags glas, hvor lyset, de fleste kender nok det der med, at hvis man sender lys ind gennem et glasmateriale, så ændrer det retning, altså lyset bliver brudt. Men altså, nu kan sende lyset ind i glas, og så kan man simpelthen ændre retning, så det bøjer, man kan sige, den modsatte retning af hvad...
En lysvender.
En lysvender, ja. Naturen ligesom vil. Så har man faktisk muligheden for at kunne lave et materiale, hvor man ligesom kan bøje lys rundt om hjørner. Og det, der er jo nok nogen, der har set film eller læst bøger, og det er jo blandt andet, kan man sige, noget Harry Potter, han benytter i hans usynlighedskappe. Så på den måde, hvis det kunne nu skabes, så ville det da, kunne det jo give rigtig god mening.
Der spørger jeg nu lige.
Ja.
Er det her tankespind til en julefrokost, eller ikke fordi det er julefrokost nu, er det noget, der kunne være tankespind til en julefrokost, eller vil det muligvis være muligt at lave en usynlighedskappe, som man tager på, hvis man er kommet til at sige noget heldigt, så tager man lige på, ja, ikke? Eller hvad?
Ja, det vil jeg måske lære lidt forsigtigt med at byde ind med, om den kan skabes. Der er faktisk seriøse forskere rundt omkring i verden, der faktisk prøver at både regne på det her og konstruere, ikke usynlighedskapper, som kan tages på, men skabe nogle metamaterialer, der kan sørge for, at elektromagnetisk stråling bliver bøjet rundt om objekter.
Så lyset simpelthen drejer sig?
Ja, man kan så sige, at de fleste eksperimenter, der er foretaget, der bruger man faktisk ikke lys, men mere, hvad der minder om radiobølger.
Ja. Godt, men jeg skal lige opsummere for jer to. Det er simpelthen, når man går ned og beskæftiger sig med meget, meget små ting, så kan man komme i nærheden af fænomener, der kan få computer til at køre hurtigere, der kan lave detektionssystemer, som er langt mere effektive end noget, vi har, og som også er i stand til at interagere med de grundlæggende naturlove, kan få lyset til at gå om hjørner. Tiden løber. I får kun ganske kort mulighed for at sige, hvad er jeg? Ole Albrechtsen først. Hvad vil du anbefale, jeg ser i Odense?
Ja, nu sagde Jens, at man kunne gå ud i Fruens Bøge. Man kunne også lade være at gå, så kunne man tage vores åfart, floddamperen, og så måske noget jazzorkester ombord, og så kan du få flæsk eller æggekage op ved Karlslund, og så børnene de kan få is ved båden deroppe.
Det gør jeg. Og René?
Jamen, jeg må så tilslutte mig. Jeg vil egentlig gøre det samme. Det kunne så være, at vi starter med isen.
Vi tager turen sammen.
Ja.
Så har vi usynlighedskrabber på, og så...
Nej, det lever ikke for regnet.
Godt. Tusind tak, fordi I kom, og så skal der klappes. Så er jeg rigtig travlt, fordi at jeg skal fortælle noget af det, man kan foretage sig i København næste weekend, søndag den 23. i 11. Der afholder PET, det er den kanal, vi finder os på nu, live arrangement i DR-koncerthuset. Her kan man i levende live møde værter fra forskellige P1-programmer med samt deres gæster. Og det bliver, som altid, når det er P1, et festfyrværkeri. Der kommer hypnotisører, lærte litterater, der kommer journalister og eksperter på lort, og der kommer... Jeg medbringer en prisvindende arkeolog samt en særdeles klar skuende IT-spormand. Det bliver lidt ligesom Hjernekassen på P1, bare meget, meget større, og det bliver altså live. Det er den dag, Rosenkjær-prisen uddeles, og Michael Simpson kommer også og spiller. Det bliver en rigtig festdag, og det er altså søndag den 23. i 11. kl. 13 til 17.30 i DR-byen på Amager. Og hvis man vil vide mere om det, og det vil man, så kan man gå ind på noget, der hedder internettet, på www.dr.dk/p1livex. Og så skal jeg sige tak, og jeg skal sige tak til rigtig, rigtig mange publikum, deltagere, og tak til Morten Remer, som er udnævnt til chef Odense konsulent. Tak til Torsten Christiansen, som stod for det tekniske, fuldstændig lydefrit. Og så mere end noget andet, tak til Michael Bove og Mimo Antabi fra Syddansk Universitet, siden det er dem, der har sørget for, at de rigtige folk var til stede på de rigtige tidspunkter. Og så vil jeg som det sidste og i ærbødighed sige tak til jer, publikum, deltagere, Syddansk Universitetscenter. Tak fordi vi må komme på besøg, og vi kommer igen. Tak for i dag.
Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.